Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Kafalina no iarabanahanao miaraka amin'ny andray amin'izao tantsorika sy kolopanao an'ny fianakaviana izao. Ny lohevitrintsika amin'ity herinandro ity moa dia hoe ny fiarahamonina mia olona mahay mangoraka sy mamindra fo. Iarahantsika mopera Germain Thierry. Nyresantsika tamin'ny farany dia hoe ny fiarahamonina dia voajanahary ary ny tsirairay a de tsy maintsy mifandray amin'ireo olona izay manodidina azy mba ahafahana mamorona an'izay fiarahamonina izay, ka noho izany a mila mifandray ny olona ary mifampiankina ny fiainany olombelona tsirairay avy, satria ao anatin'izay fiarahamonina izay no misy ny famolavolana ny toetra maolona ny tsirairay a, ary ao anatin'izay koa no afaka mifanampy sy mifangoraka ao anatin'ny fifanampiana ny olona ao anatin'ny fiarahamonina. Ka ilaina zany ny fiarahandi antsirairay amin'ny olona miara-monina aminy. De toetsika mampiry zay fandaliana zay nyresantsika no hoe fangorahana ao anatin'ny fiainan'ny fiarahamonina izay fangorahana izay a, de andeha io no hitondrantsika ny dindinika androany.
Eny ary, de faly miarabantsika indray amin'izao marain' izao a, ary manasantsika ary naraka tsy tapaka ity fandalinanay ity, satria anisan'ny mamolavola ny maha olona fa indrindra ny maha kristianina ny fandalinana toy itony.
Isika maly any de ny ainga tamin'ny bokyny Jenesy moa zany nahitantsika ny hoe ara-bojanahary a ny fiarahamonina. Fa ny lafin'ny hoe fangorahana io indray no resantsika, inona no ambara ny soratra masina momba an'izay hoe fangorahana izay?
Tamin'ny latsinainy teo a alatsinainy masina dia anisan'ny nolazain' Jesosy tamin'ny Jodasy no hoe ny mahantra dia isy mandrakariva eo aminareo. Voalaza moa zany eo amin'ny Joany toko faharoa ambin'ny folo andininy fahavalo. Eo amin'ny fiarahamonina misy antsika misy mandrakariva ny mahantra. Tsy hoe zava-baovao amin'ny fiarahamonina zany ny mahantra na ny fanitrana, fa atramin'izay nisy ny olombelona, atramin'izay nisy ny fiarahamonina ary mandraka kehitriny a, dia misy mandrakariva ny atao hoe mahantra. Ny olona rehefa mieritreritra ny hoe mahantra izao hoe tsy manambola, to zavatra singanyray amin'ny fiainan'ny olona no ieverina ny mifahantrana. Tsy zavatra materialy ihany zany ny fahantrana, tsy hoe ny tsy fananam-bola ihany ny fahantrana, tsy hoe ny tsy fisiny ihanyko anina ihany ny fahantrana, fa inona le mahantra isy mandrakariva eo amintsika araka nylazain'i Jesosy? Tsy zay mitafy vorokitsay, tsy zay manatrano tsy zarizary, fa rehefa mandeha lalina isika mandinika ny soratra masina sy ny fiainan'ny olona dia mahita hoe ay ny fahantrana ara-tsaina ihany ko a dia efa fahantrana, ary ny tena miaraka amin'ny olona zavatra mbola misy eo amin'ny fiarahamonina ihany ko izay tena matetika mila tsozaka ary miteraka olana amin'ny fiarahamonina dia ny fahantrana ara-tsaina, ny fahantrana ara-pahasalamana, fa indrindra indrindra ny fahantrana ara-panahy. Ka ho afaka ve reny karazam-pahatrany ireny a raha tsy mijery afa-tsy ny tenany olona? Ary ny mahantra koa ve mba afaka angoraka ny hafa? Ho savy ny kristianina ijoro mahantra be fiantrana zany rehetrarehetra zany a, ilay hoe ny fiarahamonina dia natao hisokatra amin'ny hafa, natao hiara-dia amin'ny hafa, ninoninona sokajy misy azy a, ninoninona saranga misy azy eo amin'ny rafi-piarahamonina. Ka ny fangorahana io zany raha diniana amin'ny fandalinana ataon'ny fiangonana amin'izao fotoana izao dia ny hoe ity fangorahantya lalan'ny sinody. Mitarika antsika hiaradia, mitarika antsika hiombona, hiombona amin'ny hafa, hiombona amin'ny fantrany, fa indrindra ihany koa handray anjara amin'ny famonjena azy. Ary tadidio mandrakariva ihany koa efa noho ny batemindray sika, dia hitantsika eo amin'ny Luka toko faefatra andinin'ny fahavalo ambin'ny folo le hoe antoamiko ny fanahin'ny tompo fa nanosotra izy hitory teny somafaly amin'ny malahelo amin'ireo izay atao hoe tsinotsinona, amin'ireo izay atao ankilabao. Izany a ny soratra masina mibaiko antsika mba hanome lanja koa ny hafa eo amin'ny fiarahamonina misy antsika. Dikan'izany tsy afaka ny tsy ara-dia amin'ny hafa izay mitony tena hoe kristiana, indrindra lohalaharana amin'izany ny mahantra, ka ilaina no mangoraka azy ireny.
Raha ny fiainana amin'izao fotoana izao izany a, vitsy ny hoe ny olona manana, fa ny ankabeazan'ny olona izany izao dia tena hoe ao anatiny fahantrana lalina mihitsy. Ka na kristianina aza ny tena izany a, dia matsiaro an'ilay fahantrana ara-pitaovana eto n'ilay fahantrana ara-materialy hoe tena tsy manana zany. Inona no toetsaina zany entina manatanteraka zay le hoe fangorahana izay raha ohatra ka hoe ianao aza matsapa ao anatin'izay le hoe tsy fananana izay?
Fantatsika moa ankehitriny e fa tena mikaikaika ny ataoko hoe ny sivifolo isanjaton'ny olona mitaraina fa miakatra ny vidim-piainana, miamafy ny fiainana, adisotolona ny fiainana andavanandro amin'izao. Ary ho fitentsika mahazatra dia ny hoe miatra amin'ny akalana ny fahantrana. Ary rehefa mandinika ny fiainan'ny olona andavanandro aza dia hoe to tsy mahandra ntsony tony olona tony a, fa tena fadiranovana mihitsy. Aiza ho aiza ny kristianina ary manoloana ireny toejavatra ireny? Dia izao, tsy ho afaka ny tsy hevitra ny hafa ny tena kristianina, satria iverenako ihany ilay dinika voalohany ny fampiresana dia ny hoe ny kristianina manko tsy natao an'ny tenany, satria manahaka ny kristy izy, miaina ny fiainan'i kristy izy, ka tsy natao an'ny tenany izy fa natao ho an'ny hafa ihany koa ny fiainany sy izay rehetra imasony amin'ny fiainana andavanandro. Ny dikan'izany araka ny fampianaran'ny fiangonana ao amin'ny Gaudium et Spes, na ny fiangonana miatrika ny fiainana ankehitriny, dia izao raha ny fiangonana dia fantatsika hoe ny fiangonana dia ny kristianina sy ny tsy kristianina no lazaina ao anatin'izany fiangonana zany satria ny vahoakan'Andriamanitra. Ka ny fiangonana maizy azy dia izao, ny eglizy dia miombona amin'ny ahia sy ny tebitebin'ny hafa. Toetsaina kristianina tsy maintsy entiny miaina izany, miombona amin'ny hafaliany sy ny fanantenany. Dia izany toe-po izany a no azo lazaina homendrika ho fiombonam-po, fiarahandia amin'ny hafa. Lalan'ny sinody hoy isika ny maneho ny fiombonana, lalan'ny sinody ny miraina aneo toetsaina vonina hiaraka isahirana mba anala fahasahiranana ny hafa. Noho izany raha kristianina ianao a, dia aza mieritreritra ny hoe isalobokomana amin'ny fiainana. Tsy toetsaina kristianina izany, fa ny tena toetsaina kristianina dia ny hoe misahirana, dia miara-misahirana mba anala fahasahiranana any hafa.
Afatsika manomboka an'izay hoe fiarahandia izay moa izany dia ny fahaizantsika mandray ny hafa mihitsy a, satria raha tsy antsika ny mandray sy miaino an'ireo manodidina antsika dia tsy ho haintsika velively a ny iombina sy ara-dia aminy. Ajantsika aloha ny fiarahantsika androany dia misaotra mompera niaraka tamintsika, misaotra niaraka taminay mandra-pitafa amin'ny ranompitsondray ary.
Tantsorika
sy kolom-panahy
katesizin fianakavina arahana wisana doetamni radio Don Bosco.